Sekojot līdzi notikumiem Ukrainā, Dzintars Tilaks nereizi vien aizdomājies tieši par bērniem, kuru dzīves neizbēgam ietekmē un arī salauž karš. Daudziem iet bojā viņu tuvinieki, daudzi uz mūžu zaudē veselību, un bērniem nelaikā nākas atvadīties no savas bērnības un kļūt pieaugušiem, lai izdzīvotu. Šāds pieaugšanas stāsts ir arī Dzintara Tilaka jaunā grāmata Zlatas ceļš, kuras galvenā varone ir 13-gadīga meitene, kura piedzīvo ļoti skaudrus zaudējumus, un lai pati glābtos, uzsāk ceļu prom no dzimtenes uz Latviju, kur dzīvo viņas mammas radinieki. Viens no impulsiem grāmatai bijusi ciešā saikne ar ukraiņu ģimeni, ko grāmatas autors ir uzņēmis savās mājās un kurā arī aug divas pusaugu meitenes.
Katru dienu kontaktējoties tiem ukraiņiem, sarunājoties, viņi zvana uz mājām katru dienu, noskaidro situāciju un kaut kādas detaļas, kas ir pilnīgi atšķirīga informācija par to, ko mēs dzirdam, ja, ziņās. Ja tā ir tā reālā dzīve, un ja tu to katru dienu dzirdi, ja, nu, protams, ka mēs pārdzīvojam līdzi. Bet tajās sarunās parādījās tādas interesantas detaļas, kas man tā iegūla atmiņā, un tad pilnīgi tā aina uzbūrās uzrakstīt tādu vienu stāstu par tādu meiteni, kur mācās 7. Klasē, un ko nozīmē cilvēkam pilnīgi mainīt dzīvi, nu kādas tur vairs mācības, kāda tur vairs tā ikdiena, tas, kam būtu jābūt tajā bērnībā, un tas pazūd vienkārši.
Grāmatā līdz ar Zlatu varam ceļot cauri Ukrainas dažādām vietām un situācijām, sastapt dažādu uzskatu cilvēkus, gan tādus, kas no visas sirds palīdz, gan tādus, kas ir bīstami. Kara ikdienu atklāja dažādas detaļas, par kurām mēs zinām ļoti maz, bet kas cilvēkiem Ukrainā ir ļoti būtiskas.
Piemēram, ja lauka malā pie ceļa ir iedzīts miets un tur plastmasas pudeli uzmaukta virsū, tas nozīmē, ka tur ir mīnēts. Tas ir tas, kā ukraiņi viens otram padod šo ziņu, kur labāk neiet. Ja, piemēram, no Kramatorskas, kā var aizbraukt ar vilcienu. Vilciens ierodas 4 stundu laikā, no 2 līdz 6, bez konkrētas norādes. Tas ir tikai tāpēc, lai ienaidnieks nezinātu, kad ir stacijā vilciens, kad var bombardēt. Un cilvēki gaida, un tad pēkšņi vilciens nāk, un kad tikko uzsāk braukt, viss aizkari tiek aizvērti, gaismas izslēgtas. Un tātad tu vari tikai ar savu telefonu gaismiņu, ja tur to visu ceļu. Tas tāpēc arī, lai vienkārši lidmašīnas nepamanītu vilcienu, ja, ar gaismām.
Zlatai tuvākie cilvēki ir tētis un vecmāmiņa, jo viņas mamma mirusi, kad meitene bija vēl pavisam maza. Karš viņai nes atkal jaunus zaudējumus, bet kādā brīdī arī negaidīti gaišu dzīves pavērsienu. Dzintars Tilaks patiesus notikumus grāmatā savīs ar fantāziju un empātiski iejūtas galvenās varonas pasaulē. Lūk fragments no grāmatas radio kolēģis lasījumā.
Viņa apsēdās uz augstās zemes, saspiedusi saujām mitro, vēsu un auglīgo Ukrainas zemes drusku. Līdz pirkstu kauliņi kļuva balti kā papīrs. Kāpēc jūs visi mani pametāt? Ko tagad lai daru, mani mīļie? Es esmu par mazu, lai paliktu viena. Dzirdat? Es baidos palikt viena. Tas nav godīgi. Tēti, lūdzu atgriezies, es neizturēšu šo visu. Viņa nevarēja parunāt starp vārdiem, pat starp zilbēm ielauzās aprautas elsas. Viņa apklusa.
Grāmata atklās arī ukraiņu mentalitāti, kas ir atšķirīga no latviešu izpausmēm. Par to Dzintars Tilaks pārliecinājies saskarsmē arī ar savā ģimenē uzņemtajiem ukraiņiem.
Temperaments ir tāds, bišķiņ asumiņš klāt enerģijas vairāk, un tāpēc varbūt arī nav ko brīnīties, ka viņi ir spējīgi kā tautu tā saliedēties un stāvēt pretī tik nozīgam spēkam. Nu tā ir. Es domāju, ka mēs arī varētu, bet tas izpaustos tomēr citādi. Ja.
Dzintara Tilaka jaunās grāmatas Zlatas ceļš atvēršanas svētki notiks 26. Janvārī apgādes zvaigzne ABC prezentācijas zālē. Piedalīsies autors un viņa ukraiņu draugi, muzicēs ukraiņu mūziķe Darja Leleko. Baiba Kušča, Latvijas radio.